der er jo sindssygt mange fællesskaber at søge, og sidder man og tænker, det er ikke noget for mig, så skal man måske huske sig selv på, at det godt kan være en tanke, der kommer op, og jeg kender den udmærket godt selv, fordi at det er nemmest bare at være i det, man er i nu. Og det er nemmest, som du også siger, hvis man har det fint i sit eget selskab, så er det jo ret nemt at være derhjemme og bare gøre, hvad nu man end gør. Det kræver, at man kommer ud af sin komfortzone, hvis man skal ud og møde nye mennesker eller søge nye fællesskaber. Mm. Men det plejer at være sådan, når man kommer ud af sin komfortzone, at det er det hele værd, når man gør det.
Velkommen til træningsteamen. Træningsteamen er for dig, der vil have mere viden om styrketræning og om kost. En podcast fri for bro science og quick fixes.
Vi er dine værter, Nicolaj Bak.
Og Camilla Andersen.
Jeg er medejer i styrk og har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
Og jeg er træner, vaneterapeut og overspisningscoach i styrk.
Kan vi lige tage den forfra?
Ja, selvfølgelig.
Han står og gør, fordi han vil have en fucking gulerod. Jeg vender tilbage lige om lidt.
Det var jo den.
Vi er dine værter, Nicolaj Bak.
Og Camilla Andersen.
Jeg er medejer i styrk og har en bachelor i medicin med industriel specialisering.
Og jeg er træner, vaneterapeut og overspisningscoach i styrk.
Og hvis du, kære lytter, kunne tænke dig en uforpligtende snak om et forløb i styrk, så er det bare at klikke ind på styrkmig.dk, og så kan du få en uforpligtende samtale med vores dygtige trænere og coaches og vanecoaches og fysioterapeuter og andre tilknyttede fagfolk i Aarhus, Aalborg, Odense, Randers og København. Så kom vi igennem den.
Det gjorde vi.
Og sådan er det jo op til online. Så er der lige pludselig en hund, der vil have en gulerod, og så bliver man sådan helt...
Det har sin charme.
Ja, det kan jeg også et eller andet.
Det kan det.
Nå. Skål, Camilla.
Skål.
Hvad har du med?
Jeg har et Faxe Kondi Appelsin, som er en kæmpe vinder, hvis du spørger mig. Jeg tror faktisk, jeg lærte at drikke det af dig.
Jeg synes i hvert fald, den er vanvittig.
Det er den.
I det hele taget, Faxe Kondi er bare, det er godt.
Så godt. Hvad har du?
Sådan en Kronenburg 1664, alkoholfri.
Den ser virkelig god ud.
Det er den bedste alkoholfri øl, der er derude. Okay. Den er... vanvittig god, synes jeg.
Fedt.
Den har sådan lidt citrus.
Elsker og, alt med citrus.
Ja. Og det, jeg ved ikke, jeg synes bare, det hører bare sommeren til.
Det gør
med sådan,
det.
Sådan en kold øl. Og jeg kan godt lide det alkoholfri. Fordi jeg kan åbenbart ikke drikke alkohol, uden at blive latterligt træt. Nu kan man sige, nu er det også midt i en arbejdsdag, og vi sidder og optager en podcast.
Yes.
Men altså sådan... sådan som i går, så havde jeg tænkt, ej, vi skal lige have en rigtig kold risling til aftensmaden. Som også er sådan en sommerting for mig. Og jeg tog det der sådan lille glas hvidvin, altså der var under en genstand i det der glas. Og jeg var nærmest sådan, altså det havde også været en lang dag på arbejde, men bagefter jeg var sådan helt
Jeg har det på fuldstændig samme måde, og jeg altså meget få slurke, så sidder jeg og gaber.
Ja.
Ja, det går bare ikke.
Min undskyldning er, at jeg er ved at være gammel. Jeg ved ikke, hvad der foregår.
Den kan jeg vist ikke helt bruge. Nej, det kan du
heller ikke. Men det er sat med billigt sådan noget sprit der. Hold da op.
Ja, det er det.
Ja.
Det er det.
Hey, og apropos, så har vi selvfølgelig også en vittighed til podcasten.
Kom med den.
Der er ikke knapper til at bedømme, hvor god den her dårlige joke er, men så må jeg prøve at bedømme det ud fra dit ansigtsudtryk.
Ja.
Okay. Hvad kalder man fulde frøer?
Fulde frøer. Det ved jeg virkelig ikke.
Sprittusser.
Ej, okay. Ej, det var faktisk god.
Ja, skål.
Skål.
Nå. I dag, der skal vi jo snakke mental helbred. Mm. Mental sundhed. Og det skal vi i anledning af Mental Health Week, som er lige nu.
Ja.
Og det fandt jeg faktisk ud af, fordi, og det kommer vi nok til at snakke en lille smule mere om i den her podcast, måske. Jeg er jo sådan lidt nørdet anlagt og maler sådan nogle små Warhammer-figurer, som man mødes med andre voksne mennesker og har sine små herrer af minifigurer og skal slås med hinanden, hvor man slår terninger og sådan noget.
Super nice.
Og i den forbindelse, så lytter jeg selvfølgelig til en podcast, der hedder Laying Down the Lore, hvor de snakker om hele verdenshistorien bag det her univers. Og jeg tror, der er 30 episoder af over en time i hvert fald indtil videre, så der er ret meget at fortælle om det her fiktive univers og små plastikfigurer. Men det er ikke det, der er pointen. Det, som er pointen, det er, at det er tre ganske almindelige gutter, virker det til, der har den her podcast. Og så har de så valgt at udgive en episode omkring mentalt helbred, hvor de hver især har fortalt om deres udfordringer i forhold til det. Den ene har kæmpet med depression hele livet igennem. Den anden er, recovering, når man sådan er ved at... Ja, recovering, siger vi. Folk ved godt, hvad det betyder, nu jeg ikke kan snakke dansk. Fra alkoholisme og stofmisbrug, altså så han er tidligere stofmisbruger og kæmper stadig med forskellige udfordringer omkring det, og den sidste kæmper med episoder af angst. Og jeg synes bare, at det var både det her med, at de valgte at lave en episode om et sindssygt vigtigt emne, men som ligger så langt væk fra det, de ellers snakker om, synes jeg var super fedt. Men så synes jeg også bare, at det var super fedt, at personer, som man udefra ikke vil tænke nok, men de fejler i gåseøjne noget, at de fortæller om de her udfordringer, der i virkeligheden er meget, meget mere almindelige, end mange går og tror.
Ja, og jeg synes også, det er super fedt, at de tager det op, fordi vi har brug for, at der er nogen, der ligesom står frem og går i front og er med til at vise det her med, at der er mange flere, der går med noget, end man lige tænker. Og at det ikke tilhører, altså det her med sådan at gå med noget, mentalt ikke tilhører en bestemt gruppe af mennesker. Det er noget, der ligesom spreder sig over både køn og alder og uddannelse og så meget andet.
Mm. Og så kan man sige, at det er nok ikke et spørgsmål, om man har noget, der larmer eller forstyrrer en, hvordan man nu skal italesætte det. Det er nærmere et spørgsmål om, i hvilken grad det er.
Yes.
Det er i hvert fald noget, som har været lidt en øjenåbner for mig gennem alt den tid, jeg har arbejdet med mennesker. At det her med, når man snakker med så mange mennesker, som vi gør, så finder man også ud af, hvor mange mennesker, der faktisk render rundt og har det dårligt.
Mm.
Og måske har følelser, som de tror er helt unormale,
yeah.
Og derfor kommer til at føle tilsvarende dårligere omkring at have de her dårlige følelser, men som i virkeligheden er noget, vi alle sammen render rundt med i forskellig grad. Altså jeg vil næsten sige, at den der følelse af ikke at være god nok, er en eller anden grundindstilling for langt de fleste mennesker, eller som folk kæmper med i et eller andet omfang alle sammen, hvor nogle gange når at folk de fortæller det her med, når jeg føler mig ikke god nok, kunne være en måde at italesætte det på. At så når jeg ligesom italesætter, at det hører jeg fra rigtig, rigtig mange, og nærmest mere reglen end undtagelsen,
yeah.
at så kan det blive sådan en hel øjenåbner for dem, fordi at de ligesom har gået og tænkt, at det var kun dem selv, der kæmpede med det, og det kan man sige, det er jo så det privilegie at snakke med rigtig mange mennesker i den kontekst, som vi gør. Fordi ellers så er det jo nemt at gå rundt og tro, at det kun er en selv, eller at det er en selv, der er i vejen med, og at alle andre, de ikke har de her udfordringer.
Ja, og det er sjovt, du siger det, fordi jeg har tænkt det af to omgange, da jeg har set tv her på det seneste. Jeg har både tænkt det i forbindelse med, jeg kan simpelthen ikke huske, hvad det var for en serie, men en dokumentarserie, hvor det ligesom var mange, der nævnte det her med at have dårligt selvværd, hvor jeg sådan tænkte, ja, det tror jeg faktisk, de fleste har i et eller andet omfang, men på den måde, at vi alle sammen har negative tanker om både, hvordan vi ser ud, hvordan kroppen ser ud, vi tvivler på vores evner. Og det hører jo med til livet, kan man sige, ligesom at man både kan være glad og spændt, og man kan også være ked af det, og man kan være sur og så meget andet. Altså alle dele af spektret. Men jeg lagde også mærke til det i... Jeg har fulgt med i det tv-program, der hedder Bachelorette, faktisk både for Danmark og for Sverige. Og noget af det, der bare er rigtig sjovt at se, det er, at samtlige, for dem, der ikke ved det, er det en slags datingprogram, hvor der ligesom er to mænd eller kvinder, der skal date sådan noget 20 andre mænd eller kvinder. Og samtlige af dem, der er med i programmerne, nævner, når de kommer på en date, at de har, altså, at de har svært ved at åbne sig op, at det er sårbart for dem at skulle åbne sig op. Og der kan de måske godt sidde og tænke, at de er de eneste, der har det sådan, men alle nævner det. Altså alle har svært ved at skulle åbne sig op. Alle synes, det er sårbart. Så jeg tror, du har ret i, at nogle af de der ting er på en eller anden måde grundvilkår, som vi alle sammen går rundt med. Så er der nogen, der er mere i den ene del af spektret, og nogen er mere i den anden del, det er klart. Men jeg tror, det er svært at komme igennem livet uden at tvivle på sig selv, og have svært ved at åbne sig op og alle de her ting.
Mm. Ja, og så kan man sige, selv hvis man for eksempel oplever høj sikkerhed, selvsikkerhed eller selvtillid, hvad vi nu skal kalde det, i en kontekst, så kan det være, at det er en anden kontekst, hvor man føler sig på dybt vand eller føler sig udfordret. Altså det kunne være, at man for eksempel har super høj selvsikkerhed omkring sit arbejde, men at der kan være nogle sociale situationer, hvor man til gengæld føler sig forkert eller utilstrækkelig i, eller altså der er så mange forskellige, hvad skal man sige, måder vi mennesker, vi skal være mennesker på, og forskellige sådan kontekster, vi skal indgå i sammen med andre mennesker, at de fleste, de kæmper med et eller andet, og det er ligesom en grunddel af det at være menneske.
Ja, og det ligger sig faktisk rigtig godt op af, nu har jeg lige været inde på Sundhedsstyrelsen og finde deres definition af mental sundhed. Og de går ud fra WHO's definition, hvor der står, at mental sundhed ligesom er en tilstand af velbefindende, hvor individet kan udfolde sine evner, håndtere dagligdags udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber med andre mennesker. Og man kan sige, det indrammer jo meget godt det her med, at man ikke kommer igennem livet uden stress og dagligdags udfordringer, og at det også i en eller anden grad ligesom er en del af livet. Så kan vi jo så komme lidt mere ind på, for eksempel i forhold til stress, at det ligesom er fint i nogle mængder, og selvfølgelig usundt, når vi kommer op i nogle andre mængder. Men ligesom for at sige, at den her definition af mental sundhed rummer hele spektret på en eller anden måde. Det er ikke sådan, man skal gå og have det, føle, at man har det pissefedt hele tiden. Gør man det, så er det jo bare skønt, men der skal nok komme et tidspunkt, hvor tingene føles værre, og det er også helt normalt.
Ja, så den mentale sundhed handler lige så meget om, hvordan man håndterer de her svære følelser, der kan opstå, svære situationer, som det handler om, hvorvidt det er til stede eller ej.
Lige præcis.
Ja.
Lige præcis.
Og det er jo så netop noget af det, vi gerne vil med den her podcast, det er at give folk nogle konkrete takeaways i forhold til, hvad kan man gøre for at for at beskytte sin mentale sundhed, eller for at styrke sin mentale sundhed. Ligesom pas godt på den, ligesom vi passer på vores fysiske sundhed ved at være fysisk aktive og spise sundt. Så er mental sundhed også noget, man kan tage tiltag i retning af og passe godt på.
Ja. Yeah.
Og nu nævnte du stress. Sådan i forhold til mig selv, der er noget af det, jeg sådan særligt er blevet opmærksom på. Jeg arbejder rigtig meget og har arbejdet endnu mere. Det er nok sådan, jeg vil tro, jeg har, hvad der svarer til to små fuldtidsstillinger sammenlagt. Altså en fuldtidsstilling, i hvert fald sådan omsætningsmæssigt med klienter. Og så en fuldtidsstilling ved siden af, der handler om det at drive virksomhed. Og jeg står ligesom for alt vores markedsføring og podcast og der er møder og produktudvikling og alt sådan noget der. Og det gør jeg først og fremmest, fordi jeg godt kan lide det. Og jeg trives meget bedre med at arbejde rigtig meget med noget, som giver mening for mig, end jeg trives med at arbejde markant mindre med noget, som ikke giver mening for mig. Det har jeg prøvet, og det var ikke sjovt. Men jeg ved samtidig, at noget af det, jeg så kunne være i risiko for, det vil være at gå ned med stress. Og jeg ved samtidig fra folk, der er gået ned med stress, at man sjældent lægger mærke til faresignalerne. Så det er noget, jeg ligesom er ekstra opmærksom på, at det er noget, jeg ligesom, det er noget, jeg skal være opmærksom på, at jeg ligesom forebygger. Fordi det er nok det, jeg vil være mest i farezonen for, sådan objektivt set. jeg har det rigtig godt, og det tror jeg måske blandt andet, det stammer fra, at jeg så gør mig de her tiltag, og det skal overhovedet ikke lyde som, altså, man kan også, det der med at kunne arbejde meget, det er ikke fordi, jeg sådan vil sidde og prale det eller noget, fordi der er ekstremt mange menneskelige kvaliteter, der er meget, meget bedre end det, så det er ikke sådan, at man kan sidde og sådan føle, at man skal kunne arbejde meget. Men det er noget at være opmærksom på, hvis man faktisk lige meget, hvor meget man så arbejder, men at man kan mærke, at det her, det er ligesom på kanten af min kapacitet,
yes,
hvis det giver mening.
Helt sikkert. Men hvad gør du der af små overvejelser og tiltag, og hvad holder du øje med for sådan at sørge for, at du ikke ryger op mod en grænse?
Altså jeg vil sige, at jeg prøver lidt at have nogle strategiske overvejelser omkring, hvordan sætter jeg frirum ind i min hverdag, der ligesom, vil aktivt gøre noget godt for min mentale sundhed. Altså jeg ser det faktisk lidt ligesom, at man planlægger sin træning og siger, okay, nu skal jeg op og træne i dag for ligesom at bevare min fysiske sundhed eller min styrke, eller hvordan man nu vil i tale sætte det på sigt. Så sådan noget som i dag for eksempel. I dag har jeg klienter sidst på dagen og er ret sent færdig. Så i dag valgte jeg faktisk inden podcasten her, der havde jeg planlagt, at jeg ville starte dagen med at tage et smut i Plantorama og købe ind til at sætte frilandstomater udenfor, fordi der er godt vejr sådan noget nu. Og det har jeg glædet mig sindssygt meget til. Så det var faktisk det, jeg gjorde inden podcasten her. Der var jeg ude og sætte årets tomater.
Ej, det lyder som ro for hovedet på en eller anden måde.
Ja.
Virkelig fed idé.
Så det er sådan noget, jeg prøver at være bevidst om, at hvordan får jeg nogle pauser ind med ting, jeg godt kan lide at lave, og ting, som jeg ved, får mig ned i gear.
Ja, og måske også, som du er lidt inde på, nu kender jeg dig jo heldigvis, men det her med, at man ikke nødvendigvis skal vente på, at tiden kommer af sig selv, men at det er noget, man er nødt til at planlægge for, at det også får sin plads i kalenderen.
Ja, jeg er faktisk blevet meget bevidst om, at nu, fordi tidligere, der var jeg meget sådan to-do-liste baseret, at der havde jeg sådan en lang række af opgaver, der ligesom skulle laves i løbet af dagen, og så var det ligesom sådan, okay, når jeg er færdig med de her opgaver, så holder jeg fri. Nu har jeg i stedet for sagt, nu arbejder jeg mere i det her tidsrum, nu er det ligesom frem til det her klokkeslæt, og så er det egentlig lige meget, om jeg har nået alt det, jeg gerne vil, det må jeg nå på et andet tidspunkt, fordi nu er det tid til noget andet.
Yes.
Det føles for mig langt mindre som et hamsterhjul, hvor man hele tiden skal indhente et eller andet og finde på noget nyt, fordi der kan altid, altså man kan altid finde, som selvstændig kan man altid finde på noget nyt at gå i gang med. Det er aldrig
det
sådan, at man står og mangler et eller andet at gå i gang med. Og der kan gå lidt sådan, men jeg kan lige lave lidt ekstra, Men jeg har også lagt mærke til, at det jeg laver sidst på dagen kræver markant mere energi. Jeg er meget mere ineffektiv sidst på dagen, end jeg er effektiv først på dagen, når jeg arbejder, hvor jeg ligesom sidder med det, og det er friskt, og jeg er frisk, og jeg har ligesom god energi. Og der er jeg også, øver jeg mig på ligesom at sige, okay, nu begynder det at gå langsomt, nu er det tid til noget andet.
Yes.
Det her, det vil gå meget bedre, når du sidder med det i morgen. Du vil arbejde meget mere effektivt, der du vil få klaret den her opgave meget bedre og på kortere tid.
Yeah.
Så det er sådan noget konkret, som jeg ligesom er blevet ret opmærksom på i forhold til det.
Ja, så noget med også at få nogle rigtige pauser. Jeg ved jo, at du er god til at komme ud i naturen. Og jeg ved, der også er noget, det er ikke det, jeg er den største ekspert på, men jeg ved, der også er noget omkring naturen og den forbundethed, man kan føle i forhold til dets påvirkning på det mentale helbred. Og det kan jo godt være noget, man er nødt til at sætte ind i kalenderen mekanisk, eller noget, man er nødt til at handle mekanisk på i starten, og så kan det være, at det ligesom bliver en vane for en på et tidspunkt. Men der er ingen tvivl om, at det er vigtigt at have de der rigtige pauser, hvor man ikke nødvendigvis lige sidder med hovedet ned i telefonen.
Ja. Har du et godt takeaway i forhold til, hvor man ligesom, ja, hvor man kunne starte?
Ja, jamen jeg har faktisk også skrevet nogle forskellige ting ned. Jeg synes jo, der er flere ting også i det, du nævner, der er ret interessante. Nu nævner du også sådan noget som det her Warhammer, som voksne mænd sidder med og sidder og maler. Og sådan.
Og kvinder faktisk
og
også.
Og kvinder, jamen helt sikkert.
Men med det sagt, så er der flere mænd der er flere i det community.
Ja, det tænkte jeg nok. Jeg strikker jo selv. Og det måtte jeg også starte som en mekanisk ting, fordi man kan sige, at når man skal lære at strikke, så er der rigtig meget, lidt ligesom når man skal lære at træne, så går der noget tid, før man sådan vitterligt er i gang med the real deal. Der er noget teknik og så videre, der skal klares først, og det skal ligges i kalenderen, for det er ikke nødvendigvis verdens sjoveste ting, at skal sidde og være lidt frustreret over, hvad det lige er, man laver. Men så følger jeg jo faktisk i den forbindelse en, som læser psykologi, og som skal skrive skal skrive sit afsluttende projekt i psykologi omkring hvad hedder sådan noget handcrafted på dansk, sådan noget kreativitet, man sidder med i hænderne. Det kunne være sådan noget som at male Warhammer-figurer, eller strikke, eller hækle, eller tegne, male, hvad end man nu er til. Så det synes jeg faktisk også er en lidt interessant ting at kigge ind i, om man sådan har et eller andet, hvor man kan have sit frirum i hovedet og koncentrere sig om noget andet, hvor tankerne fra arbejde og mange andre ting i livet ligesom får lov til at tage over. Altså hvor de her tanker ikke får lov til ligesom at fylde det hele, men hvor man kan leve sig ind i noget andet.
Ja, det synes jeg, det er super spændende, du bringer på banen. Der er en dansk psykolog, der har lavet noget forskning omkring det her med sådan noget puslearbejde, eller hvad man nu skal kalde. Hun kalder det craft-psykologi.
Ja.
Altså det her med, om det så er hækling, eller strikning, eller male Warhammer-figurer, tror jeg også går ind under den kategori, som har lavet noget forskning og noget omkring det. Jeg havde faktisk tænkt, at vi skulle invitere hende med i podcasten på et tidspunkt.
Super spændende.
Så hvis du, Anna Kirketerp, ved et, som hun hedder... Hvis du ved et mirakel skulle sidde og lytte med til den her episode, så tag endelig lige fat i os, eller også så får jeg nok lige skrevet en mail en eller anden dag. Det kunne være ret fedt at have hende med og snakke om det begreb i forhold til mental sundhed, faktisk.
Ja, jeg synes i hvert fald, det er en fed dimension at have med. Der er jo også så noget, som nu har jeg skrevet på. Nu har vi snakket lidt om stress, det her med, at det også er noget, man skal være opmærksom på. Og huske, at det jo selvfølgelig der er helt naturligt, at stress er til stede i en mindre grad i ens hverdag. Det er ikke sådan, man må føle, at hver gang man oplever en form for stress, er det mega farligt for kroppen. Det er noget, kroppen ligesom kan naturligt, skulle jeg til at sige. Men at det selvfølgelig ikke skal vare ved at blive til altså farlig stress, langvarig stress. Men jeg har faktisk også noteret så noget som ensomhed versus at føle sig som en del af et fællesskab, føle sig forbundet med nogle andre, eller føle den her samhørighedsfølelse. Fordi jeg synes, at ensomhed også er noget, der er blevet sat utrolig meget på dagsordenen, også på sociale medier i det sidste lange stykke tid. Og der kan man sige, at der er jo mange... Det kan der være mange barrierer for at gøre i øvrigt, men der er jo rigtig mange steder, hvor man kan søge noget fællesskab, og der er kommet flere og flere steder, som ligesom sætter fokus på ensomhed, og at hvis man føler sig ensom, så er der ligesom fællesskaber til det.
Ja, ja, det der med aktivt at prøve at finde nogle fællesskaber.
Ja, præcis.
Det er faktisk noget af det, jeg er blevet mere opmærksom på, sådan på det sidste. Fordi jeg har det rigtig godt i mit eget selskab. Jeg kan virkelig hygge mig for mig selv, og specielt når jeg har min kat og min hund samtidig. Og det er selvfølgelig rigtig godt at kunne det. Men det kan også være lidt farligt i den forstand, at man kan også godt blive lidt sådan eneboeragtig af det.
Ja.
At jeg kommer ikke sådan per default til at søge det sociale så meget.
Nej.
Uden for en arbejdskontekst, fordi
Nej.
Man kan sige, så er jeg jo, altså jeg er super privilegeret med at have et rigtig godt forhold til mine kollegaer. Altså vi er jo også, altså vi arbejder sammen, men vi er jo også gode venner.
Ja. Yeah.
Og sådan har jeg det jo generelt med rigtig mange af dem, jeg arbejder med. Men det kan også blive lidt en, altså for mit vedkommende skal jeg også lige holde øje med, at det eneste sociale omkring mig, at det ikke er noget, der er i en arbejdskontekst, men at det også er, altså at det også faktisk giver mig noget at søge noget socialt,
yeah,
i noget, der overhovedet ikke har noget med arbejde at gøre.
Yes.
Så det er noget, jeg sådan er blevet lidt mere opmærksom på det sidste, at det skal jeg også lige sådan huske, fordi det er ikke noget, jeg sådan gør per automatik.
Nej, og det, der faktisk godt kan være lidt sjovt, synes jeg, at have oplevet flere gange, det er, at når man så semi-tilfældigt ender i en eller anden ny social konstellation, det kan være, fordi man skifter træningscenter, eller man begynder til en ny sport, eller kommer med i en strikkeklub, eller hvad end det nu lige er, så går det op for en, hvor givende det faktisk er at komme i et nyt fællesskab, eller sådan det der med lige at få udvidet sin horisont. Okay, der findes faktisk andet end arbejde og hjem, for eksempel. At man så kan være sådan, wow, hvorfor har jeg ikke opsøgt det noget før? Det er en fed følelse.
Ja. Altså, jeg skal jo faktisk, apropos sådan, finde nye fællesskaber. Den her Warhammer-ting er jo noget relativt nyt i mit liv, jeg er begyndt på. Og er begyndt at få nogle venskaber derigennem. Der er en super fed fyr, jeg faktisk har mødt gennem det her. Nu lavede jeg en story om, at jeg var begyndt at lave de her Warhammer-figurer og sådan noget. Og så var der faktisk en super fed fyr, der hedder Philip. Nu ved jeg ikke lige, om han vil nævnes i podcasten, så jeg vil ikke nævne hans efternavn og så videre. Men som jeg kom i kontakt med derigennem. Og han har jo øvrigt sendt mig nogle super fede Warhammer-figurer som tak for gode podcast og sådan noget. Og vi skal mødes her til sommer og udkæmpe et slag derigennem.
Ej, hvor fedt.
Har lavet noget sommerhus og noget. Så altså, det er noget, hvor at ja, der ligesom er noget socialt og et virkelig fedt omdrejningspunkt, synes jeg, men hvor det overhovedet ikke er noget, der har med en arbejdskontekst at gøre.
Yes.
Og det er måske sådan noget, man kan prøve at kigge i nye sådan sociale kontekster, eller hvad du nu kaldte det, en gang imellem.
Ja. Ja,
og det. Men skud ud til Philip, han er fucking nice.
Ja, han lyder super, super fed. Og der er jo mange, der er jo sindssygt mange fællesskaber at søge, og sidder man og tænker, det er ikke noget for mig, så skal man måske huske sig selv på, at det godt kan være en tanke, der kommer op, og jeg kender den udmærket godt selv, fordi at det er nemmest bare at være i det, man er i nu, og det er nemmest, som du også siger, hvis man har det fint i sit eget selskab, så er det jo ret nemt at være derhjemme og bare gøre, hvad nu man end gør. Det kræver, at man kommer ud af sin komfortzone, hvis man skal ud og møde nye mennesker eller søge nye fællesskaber. Men det plejer at være sådan, når man kommer ud af sin komfortzone, at det er det hele værd, når man gør det.
Ja, og som du siger, en anden ting, jeg sådan kommer til at tænke på, apropos det her med sådan at have det godt i sit eget selskab, det kan være rigtig godt i en kontekst, men det kan også give nogle begrænsninger i en anden. Altså nu, sådan noget som værdier er jo også noget, vi altså går meget op i gennem ACT og sådan noget. Men man kan også blive sådan, altså hvis man er meget bevidst om sit eget sådan værdikompas og ens egen værdier, det kan også nogle gange blive lidt en barriere, hvis man sådan, og nu taler jeg sjovt nok ud fra mine egne erfaringer, men hvis man er meget bevidst om sine egne værdier, kan man også nogle gange sortere mennesker lidt for hurtigt fra, på hvis de har nogle værdier, man ikke synes er super nice, altså, yeah. Men det er okay, så kan det være, at der er noget andet, I kan mødes om. Altså, yes. Man behøver ikke at have de samme holdninger og de samme værdier.
Nej.
Omkring alt, også selvom man er sådan en person, der er meget bevidst om sine egne værdier.
Det er virkelig rigtigt, og min mormor, hun lærte mig engang noget virkelig godt. Det her med, at alle personer behøver ikke være til alt. Altså, man kan godt have et bekendtskab, hvor man har det rigtig godt, når man fester sammen, hvis man gør sådan noget. Og et andet bekendtskab, hvor man har nogle dybe snakke. Og et tredje bekendtskab, hvor man træner sammen. Eller sådan. Alle behøver ikke at kunne det hele. Altså, man kan ligesom bruge hinanden til det, der giver mening på en måde.
Mm.
Nu er du jo inde på værdier. Det er et punkt, jeg også har skrevet på i forhold til mental sundhed. Og det er jo fordi, jeg synes, at WHO's definition af mental sundhed ligger sig meget op af det, ACT kalder for psykologisk fleksibilitet. Altså den her evne til at, at være til stede i nuet, og ligesom tage de indtryk ind, som livet kommer med, føle sig åben og i stand til ligesom at tage imod det, livet kommer med, om det så er godt eller dårligt. Så kan det godt være, at det er svært, når livet bringer noget dårligt, men man føler sig ligesom i stand til at overkomme det, uden at man føler sig kørt fuldstændig over og væltet, kørt over en damptrummel. Og nu sidder jeg bare lige og kigger lidt op i hjørnet. Ellemann! Ja, jeg har en kanin, der lige synes, han skulle til at smage på planten. Sorry.
Ja. Min kat sover heldigvis.
Ja, det gør min de andre timer i døgnet, alle andre timer i døgnet, men åbenbart ikke lige nu.
Ja.
I den forbindelse, nu hvor jeg lige nævner værdier, så tænker jeg faktisk, at jeg godt lige kunne tænke mig at læse noget op omkring det modsatte af psykologisk fleksibilitet, som er det, ACT kalder psykologisk rigiditet, altså at man er rigid psykologisk. Og det er noget, jeg har skrevet for mit speciale, og det er egentlig ikke, fordi jeg skal sidde og kede jer med det, men det var bare, fordi jeg synes, det var ret spændende i forhold til det her med, hvis ikke man er psykologisk fleksibel, som ACT kalder det, altså har en eller anden form for mental sundhed, så er alternativet, som jeg har skrevet, at mennesket drukner i smertefulde indre oplevelser, spekulerer på fortid og fremtid og bliver handlingslammet. Og når man ligesom er der, så skiftes, eller så hæmmes ens evne til at skifte kurs, når at de strategier, man bruger lige nu, ikke virker. Og det kan jo handle meget om det her med, jeg tror, der er mange, der kender det, men det her med, at man ligesom man er endt i et eller andet kaninhul på en eller anden måde, hvor at det, der fylder, er konstante bekymringer og tanker om fortid og fremtid. Og selvom man måske burde træffe nogle valg, der gør, at man får det bedre, så formår man faktisk ikke at skifte kurs, fordi det kan man ikke, når man er så psykologisk rigid. Og det er jo lige vejen til stress, for eksempel, eller depression, eller så meget andet. Så jeg tænker for manges vedkommende også, at det kunne være meget interessant at kigge på det her med at lære at håndtere og rumme de forskellige følelser, og lære noget så svært som at ligesom ikke gå ind i de tanker og bekymringer, der er altid. Og det, der kunne jeg da sagtens starte selv ved at sige, det vil jeg også gerne blive bedre til. Men det er noget af det, der virkelig kan, ja, kan gøre en dårlig, hvis man ligesom konstant er i sit hoved på en eller anden måde.
Er det noget, du også ligesom bliver fanget af det?
Ja, er det noget, du også kan genkende, at du kan komme til, hvis du ikke tager dine hensyn til dig selv?
Ja, helt sikkert sådan med overtænkning eller sidde fast i specifikke tankemønstre.
Ja.
Helt sikkert. Ja. Og jeg kommer, apropos nu nævnte du den kære Ellemann, din kanin, jeg kom i den sammenhæng til at tænke på, altså også i forhold til det her med at sidde fast i sådan tankemønstre, på at tænke på det her sådan spørgsmål med sådan, hvad virker terapeutisk for mig? Mm-hmm. Og det at have en kanin, jeg kunne faktisk godt tænke mig både det at have din kanin, men også, hvad gør baning for dig?
Ja.
Så kan du selv stemme rækkefølge.
Ja. Ja, men jeg har jo faktisk oplevet, fordi noget jeg rigtig gerne selv ville blive bedre til, også simpelthen for den mentale sundheds skyld, det er evnen til at, altså jeg vil gerne forbedre min evne til at være i nuet. Fordi jeg hurtigt kan komme til at undgå nuet, og så ligesom flygte op i hovedet og alt muligt andet. Og noget, jeg har opdaget, det er, at en meget effektiv måde for mig at være i nuet på, det er, hvis jeg nusser med min kanin. Så er jeg ligesom til stede der og registrerer, hvordan det mærkes at nus ham, og hvordan hans ansigt ser ud, og om han reagerer på det, nyder han, at jeg hygger med ham og sådan. Nu bager jeg også meget, og der kan jeg sige, at når jeg gør det, så er jeg der. Så er jeg ligesom, så er mit fokus på dejen, og hvordan den er, og hvordan hvordan det ligesom foregår. Så jeg tror, apropos det med Warhammer og sådan noget, måske, at det også er noget, jeg bruger til at være kreativ på en måde, som gør, at det er det, tankerne kan koncentrere sig om, og ikke så meget andet.
Ja. Ja, det der med, at man sådan er... Man bliver ligesom forankret til nuet, fordi at der er noget, du skal fokusere på.
Yes.
Og der, du kan ikke ligesom lade dine tanker glide et helt andet sted væk, mens man så er i gang med at lave en kage, eller lave en pizzadej, eller whatever.
Lige præcis.
Eller nus med sit dyr, eller...
Yes.
Eller sådan noget.
Præcis.
Så jeg synes, det her, sådan det her med at stille sig det spørgsmål, hvad virker terapeutisk for mig, det synes jeg faktisk er et meget godt spørgsmål at stille sig selv.
Ja, det er det også.
Jeg har set et par Instagram-opslag, og det er nok også bare fordi, jeg godt kan lide at være lidt på tværs en gang imellem, men der er mange, der har kommunikeret omkring det her med, at træning er ikke terapi. Terapi, altså samtaleterapi er terapi.
Ja.
Og jeg forstår pointen med, at det at tage til en terapeut og have en terapeutisk samtale er noget andet. Men jeg synes faktisk godt, man kan sige, at træning kan være terapi. Det kan være terapi at gå en tur med sin hund. Det kan være terapi at opholde sig i naturen. Det kan være terapi at nusse med sin kanin, eller at bage, eller... Altså, vi behøves ikke pakke det ind i en eller anden kasse og sige, nå, men det er kun det her, der virker terapeutisk.
Nej.
Fordi det der er i virkeligheden rigtig mange ting, der kan have. Det kan have en terapeutisk effekt på forskellige måder. Yes. Altså, det giver noget andet at sidde med en samtaleterapeut, og det kan man helt sikkert få meget ud af. Men jeg synes faktisk, der er noget værdi i at kigge, hvad har egentlig den her sådan terapeutiske effekt for mig.
Uden tvivl. Og jeg tror, at mange vil kunne genkende, at der er et eller andet tidspunkt, hvor de har lavet noget, der ligesom har gjort, at de har følt sig sådan helt, du ved, hvor man kan trække vejret, eller man føler sig ladet op, eller man laver noget, hvor man kan mærke, sådan, det her, det er godt for mig. Og det kan også være, at man ikke endnu har fundet det. Det kan godt være, at man har oplevet det på et tidspunkt, man har svært ved at finde ud af, hvad det skal være for en nu. Og der vil jeg jo bare opfordre til at komme ud og prøve nye ting, og prøve nye hobbyer af, og ligesom være nysgerrig igen, komme ud af komfortzonen, det plejer at gå rigtig godt, når man gør det.
Ja, og altså, det betyder ikke, at nu skal man til at springe i faldskærm eller sådan noget.
Nej,
det kan
nej.
Være noget så simpelt som at købe et puslespil.
Ja.
Og prøve at lægge det og se, hvordan har jeg med det.
Ja, finde en ny podcast eller lydbog, som man bare er totalt investeret i, eller en ny rute på sin gåtur. Altså der er mange, mange små ting, man kan gøre for at komme ud og prøve noget nyt, for at finde det, der ligesom gør, at man kan restituere eller have det rigtig godt.
Et relateret spørgsmål til det her, eller måske i virkeligheden en anden måde at frame det på, mere eller mindre, men i relation til det her med at spørge, hvad er terapeutisk for mig, så også spørge, hvad gør mig glad? Og det er sådan, nu kan man sige, nu er vi jo begge to rigtig glade for ACT, altså Acceptance and Commitment Therapy. Og en af pointerne i ACT er nok, at man måske skal gå lidt mere efter, hvad der er meningsfuldt for en, end at gå efter sådan, hvad gør mig lykkelig, hvad gør mig glad-agtig. Men man kan også fejlfortolke den som, at man skal være sådan et væsen, der kun sådan agerer meningsfuldt, og hvis man ikke har sådan en fornemmelse af at være i live hele tiden, og kan mærke sådan, at man er på en meningsfuld mission, at så gør man noget forkert, og altså, det er ikke sådan, det er.
Nej, og det er jeg også sikker på, at de ville være kede af, hvis det var sådan, folk tolkede det, for det ville også blive rigidt, hvis det var sådan, man havde det. Men det er ikke en dum idé, det der med at tænke ind i, hvad der er meningsfuldt for en, og hvad der er, det kommer jo rigtig meget an på også, hvad værdier man har. Hvad er vigtigt for en i livet? Og det er ikke noget, man sådan behøver at kunne forsvare over for nogen. Hvorfor har man de værdier, man har? Jamen, det har man, fordi at vi har forskellige liv og forskellige personligheder og opvækst. Og Altså, man skal prøve at mærke efter, hvad der føles vigtigt for en. Og det, der er mega vigtigt for en, kan føles fuldstændig ligegyldigt for en anden. Og det gør sådan set ikke ens værdier mindre vigtige. Det kan jo måske bare bekræfte en i, at de er, eller sådan skabe en kontrast i, at de er meget, selvom de ikke er vigtige for andre, kan de være enormt vigtige for en selv. Og det skal man holde fast i. Det er også noget af det, jeg tror er enormt vigtigt for mental sundhed. Det er, at man ligesom på et eller andet punkt kan blive bevidst om de her værdier, og også ture at træffe beslutninger ud fra dem. Det kunne for eksempel være, hvis nu man står et sted i sit liv, hvor man har det rigtig, rigtig skidt, og man har mange år tænkt, man gerne ville skilles, og alt er dårligt, og man har det ikke godt i sit forhold, men man er blevet der, fordi det er komfortabelt, og fordi at man ikke rigtig orker og skal til at hele det. Altså den proces igennem, det kræver, hvis man skal til at træffe nogle andre valg. Og så kan det være, at man kommer frem til en dag, at ud fra de værdier, man har, som for eksempel kan være sådan noget med, at man vil være oprigtig over for sig selv, eller sådan vil være, det kan også være mod. Mod kan også være en værdi. At have mod til at gøre det, der er rigtigt, for eksempel for en. At man så træffer valget om, at nu skal det være nu. Nu skulle jeg til at sige, skulle starte sit nye liv. Det behøver ikke at være så stor en ting, men det er bare for at komme med et eksempel på, at man godt kan stå i en situation, hvor man ved, jamen, hvis jeg træffer det her valg, så kommer jeg til at stå over for en lang og svær proces, men jeg gør det, fordi det er det, der er det rigtige for mig. Det er det, der er vigtigt ud fra den situation, jeg står i. Eller jobskifte, eller det kan også bare være små ting, men det her med, at man ligesom tør at gøre det rigtige for en, selvom det er svært at stå ved de værdier, man har. Fordi hvis man konstant skal leve efter om alle omverdens forventninger og krav, så tænker jeg, at der er ret stor risiko for, at man kunne få det skidt med tiden mentalt. Mm.
Ja, så der kan bestemt være eksempler på, at noget føles meningsfuldt, men ikke føles behageligt af den grund, eller i hvert fald ikke behageligt på den korte bane.
Ja, lige præcis.
Så det er faktisk også et rigtig godt spørgsmål, sådan, hvad føles meningsfuldt for mig?
Yeah.
Og det er det der med, at, altså igen, at man skal lade være med at fejlfortolke meningsfuldt kontra godt på en eller anden måde, fordi ja, altså, i mit hoved, hvis man fejlfortolker som, at alt skal være meningsfuldt, så falder man i den der, hvis du ikke er i udvikling, er du i afvikling fælde,
yeah.
Hvor det hele tiden bliver sådan selvudvikling, så jeg skal være på en eller anden meningsfuld mission-agtig, for
yes.
at jeg er noget værd som menneske, og for at jeg bruger livet rigtigt.
Yes.
Kontra hvis man kun går med, hvad gør mig glad, eller hvad føles godt, så bliver man måske sådan et væsen, der, du ved, ser porno og tager stoffer og spiser fastfood hele dagen.
Ja,
altså, som heller ikke er en god tilværelse. Men begge dele, nu kommer jeg til at tænke på sådan, apropos det her, meningsfuldhed. Hvis jeg nu er gået en tur i bakkerne med min hund og sidder og ser solnedgang, og måske det kan være, der flyver en rovfugl, eller der kommer trippende et rådyr eller et eller andet, som vi sidder og kigger på. Der får jeg virkelig sådan en følelse af meningsfuldhed, altså sådan en eller anden følelse af tilstedeværelse og være i live, og at der er et eller andet her, der bare er rigtigt på sådan et,
yes.
et andet niveau på en eller anden måde. Det er nok den måde, jeg bedst kan beskrive
yes.
det på.
Yes. Det kunne hvor godt at, ja.
Er det bare, hvor at før, hvor jeg så var ude og sætte mine tomater, det er mere sådan en, okay, det er noget, der gør mig glad, det
ja.
Her. Altså, der er overhovedet ikke sådan en eller anden værdi omkring. Det er ikke sådan, jeg tænker, når nu skaber jeg natur. Eller,
nej, nej.
Der er ikke noget meningsfuldt omkring det her på en anden måde, end at
nej.
Det her, det føles godt, det er yes. hyggeligt, det kan jeg godt lide.
Yes, og du ved det godt for dig.
Ja, og jeg tror, det er rigtig vigtigt at have sådan begge perspektiver i sit liv på en
ja.
Eller anden måde.
Ja, og du har også en vigtig pointe, også i forhold til det her med lykke. Nu kan man sige, at en af dem, som er forgænger inden for ACT, Russ Harris, har også lavet den bog, der hedder Lykkefælden. Og jeg tror, du er inde på noget godt, også i forhold til det her med, at stræber man hele tiden efter, at det, man skal føle, for eksempel er lykke, eller har man hele tiden store forventninger til, hvordan man skal føle, jamen så kommer hele perioden op til ligesom til at være lide i fraværet af det mål. Så i det øjeblik, du føler dig lykkelig, der har du nået dit mål, og alt er godt. Men tiden op til og tiden bagefter er bare fuldstændig ligegyldig. Så man skal passe på med at ligesom... Det er i hvert fald noget af det ægte inde på, det her med, at man skal passe på med at være så målfokuseret, som for eksempel at sætte krav til, hvordan altså, man skal føle lykkemæssigt. Men at hvis man lever værdibaseret, så i et ikke rigidt omfang selvfølgelig, så skal man nok komme til at føle, at tingene er meningsfulde.
Mm. Og både når vi snakker, hvad er terapeutisk, hvad gør mig glad, hvad er meningsfuldt for mig, til alle de her spørgsmål vil det være så enormt individuelt, hvad der egentlig, altså hvad der virker for dig som person. Jeg er helt bevidst om, at der er mange, der vil synes, det er røvsygt og plante tomater, eller sidde og male figurer, eller bage kager, eller måske lige at nusse med en kanin. Det tænker jeg, det må mere eller mindre være universelt godt. Men det der med, at det kan virkelig være så individuelt, hvad det er, der gør en glad.
Ja, det kan det. Og det skal man, altså man skal holde fast i det, man godt kan lide, selv hvis det er noget, man ikke kender andre, der synes, andre, der synes, det er fedt.
En ting, man så kunne sige, der er mere eller mindre universel, og som vi slet ikke har været inde på endnu, det er det fysiske aktivitet.
Ja.
At det ser helt grundlæggende som aktivitet ud til at gøre noget godt for os mennesker.
Mm.
Og man kan sige, der er selvfølgelig både, der er både det sådan ritual, kunne man sige, i at det ligesom kan være et frirum, hvor man kan få lov at være i kroppen frem for hovedet. Men der er også helt nogle fysiologiske ting, som vi kan se, altså den her udskilling af endorfiner osv., den her effekt, som altså, der findes jo nærmest ikke den sundhedsparameter, som fysisk aktivitet ikke har en gavnlig effekt på.
Nej, præcis.
Det vigtige, og det er jo så her, man virkelig kan understrege, at det her det er vigtigt, det er jo så, at man gør det i et omfang, der er realistisk og overkommeligt for en.
Yes, hvor det ikke bliver en kæmpe stressfaktor.
Ja.
Ja, helt sikkert.
Fordi det er jo måske så paradokset, kommer jeg til at tænke på ved, at fysisk aktivitet er virkelig godt for vores sundhed og mentale sundhed. Men samtidig er der så mange i træningsverdenen, der rent faktisk har det, altså der har det mentalt dårligt.
Ja.
Måske blandt andet på grund af de regler og de rammer, som træningen ligesom har sat for dem. Altså yes. At det bliver sådan, det bliver en stressfaktor,
ja.
Kontra det bliver et frirum og noget, der giver noget godt i deres liv.
Ja. Og det bliver mere krav, end det bliver igen frirum.
Ja.
Helt sikkert.
Jeg kan rigtig godt lide det her, Niklas siger. Det må du ikke sige til ham, jeg har sagt, fordi...
Det kan han ikke.
Det duer ikke i vores dynamik. Jeg skal kun få Niklas til at have det dårligt, når vi træner sammen. Men han siger sådan noget med, at træning skal forbedre dit liv. Dit liv skal ikke forbedre din træning. Altså, dit liv skal ikke være skruet sammen for at forbedre træning. Det skal egentlig hellere være den anden vej rundt.
Yes. Det er virkelig godt sagt.
Det kan jeg egentlig godt lide, og der er ikke nogen, der skal sige til Niklas,
nej. Jeg har sagt. Jeg siger ikke noget.
Ej,
men
godt.
Det kan jeg faktisk, det kan jeg virkelig godt lide. Ja.
Hvad tænker du sådan i forhold til, altså, nu har vi selvfølgelig snakket om fysisk aktivitet i sådan flere afsnit af podcasten, men mere sådan i forhold til mental sundhed. Hvordan er det vigtigt at gribe det an der, tænker du?
I forhold til fysisk aktivitet?
Ja, så sådan fysisk aktivitet i forhold til mental sundhed.
Mm-hmm, mm-hmm. Jamen, jeg tænker, at hvis det skal være... Altså, først og fremmest skal man jo selvfølgelig huske på, at det har jeg bare brug for at nævne, at når nu man skal starte med for eksempel at begynde at være fysisk aktiv, det kunne være, at man skulle starte med at gå i træningscenter for styrketræning, så betyder det ikke nødvendigvis, at fra det øjeblik, man træder ind af træningscenteret første gang, så er det her bare verdens største frirum. Det er noget, man skal bygge op, så det bliver et frirum, og det kommer som oftest til at kræve, at man ligesom er kommet lidt ind i den sportsgren, man nu har valgt, eller bevægelsesform, man har valgt, og at man bliver tryg i det, og tryg i miljøet, uanset hvad man vælger. Det kan også være, at man vælger løbeklub eller et eller andet ude i naturen. Når det så er sagt, så tænker jeg, at det er enormt vigtigt, hvis det også skal fungere som frirum, at man, som du siger, sætter barren et meget realistisk sted, og at man husker sig selv på, at man ikke behøver at blive ved med at rykke barren hele vejen, så man altid skal træne mere og mere og mere og mere og mere, og mere jo bedre man bliver. Fordi så tror jeg, det er, at træning til sidst, eller bevægelse til sidst, kan blive en kæmpe stressfaktor.
Det er en rigtig vigtig pointe, synes jeg.
Det kan man godt, og nu siger jeg, mig og andre helt sikkert også, godt have en tendens til at sætte højere og højere krav til sig selv. Og så står man ligesom der i en eller anden situation, hvor det er svært faktisk at sætte kravene ned igen. Så tænker jeg, at det ikke bliver sundt til sidst. Hvad tænker du?
Nej, men jeg tænker, at det spiller rigtig meget sammen med det her princip om progressiv overload, som sådan apropos fejlfortolkninger, at hvis man fejlfortolker ideen om progressiv overload, altså det her med, at over tid vil vi gerne øge sværhedsgraden i en eller anden grad af træning, hvis vi skal blive ved med at tilpasse os til den. Hvis man fejltolker det som, at jeg skal hele tiden lave mere eller hårdere træning, for at træningen har en effekt, så har vi faktisk et kæmpe problem.
Yeah.
Det er heller ikke det progressive overload, det betyder overhovedet. Men det er let, apropos også, at man kunne misfortolke ACT, man kunne misfortolke ideen om at gøre ting, der gør en glad.
Mm.
Hvis man misfortolker grundprincippet bag styrketræning, som at du skal hele tiden lave mere, du skal hele tiden gøre det bedre, så er du inde i en spiral, der kan være virkelig uheldig for din mentale sundhed.
Ja, og den kan være svær at komme ud af igen, den kan være svær at bryde.
Ja, og jeg tænker også, at sådan noget som, altså igen, nogle gange kan det også være bedre at se det hele bare som bevægelse, om det så er en gåtur eller træning. Men med det sagt, så har styrketræning også nogle gode og nogle specifikke effekter. Men styrketræning kan også være mange ting. Altså, så det kan sagtens være, at man siger, jeg vil gerne lave en lille smule træning hver dag, mere eller mindre. Det vil sige, at den ene dag, der laver jeg push-ups på køkkenbordet derhjemme. Den anden dag laver jeg split squats med foden op på sofaen, og så er det et sæt af hver ting, man laver.
Yes.
Det er stadigvæk styrketræning, og det tæller stadigvæk, og det løber stadigvæk op over tid.
Mm.
Altså, det behøves ikke være et træningspas for, at det er styrketræning, eller for, at det virker. Og det er heldigvis et sted, som langt, langt de fleste kan starte. Altså, det er ofte barriererne, eller ideen om, hvor meget træning man skal lave, der bliver barrieren for, at man overhovedet kan komme i gang med at træne.
Yes, lige præcis. Virkelig også en god pointe. Så alt med måde.
Ja. Og uden at blive sort-hvid omkring en enkelt ting.
Mm.
Så hvis vi lige skulle prøve at opsummere, nu blev det her jo bare en løs snak, hvor vi skød fra hoften med en masse ting, som tror vi bedst. Begge to kan lige op til podcast. Jeg synes i hvert fald, at snakkene kommer bedst omkring på den måde. Men vi har snakket lidt om det her med, hvordan kan jeg finde en form for frirum, som kunne være at sidde og sysle med et eller andet. Altså er der et eller andet, om det så er hækling eller puslespil eller Warhammer-figurer eller et eller andet, hvor du kan sidde stille og roligt og være fokuseret på et eller andet, du laver med dine hænder, som du kan implementere i din hverdag. Spørgsmålene, hvad er terapeutisk for mig, hvad er meningsfuldt for mig, hvad gør mig glad, er også gode spørgsmål, eller hvad kan jeg godt lide at lave, er også gode spørgsmål at stille sig selv.
Yes.
Så har vi været inde omkring træning, og at fysisk aktivitet er rigtig, rigtig godt at få implementeret i sit liv. Og for langt de fleste er det ikke træningen i sig selv, sværhedsgraden er den, der er barrieren for, at man kommer i gang. I virkeligheden er barrieren ofte de urealistisk høje krav, man egentlig kommer til at sætte for, hvad der er træning.
Yes. Vi har også været inde omkring noget med at søge nogle fællesskaber, så man ikke ryger ud i en dyb ensomhed. Man kan selvfølgelig godt føle sig ensom her og der, men bare det ikke er som sådan en grundlæggende følelse, man har, så kunne det være godt at søge nogle fællesskaber. Hvor man kan føle noget forbundethed til andre, eller noget samhørighed. noget med, hvis det er noget, man ligesom, hvis det er noget, der hæmmer en lige nu, så noget med også at forsøge at øve sig i det her med følelseshåndtering og tankehåndtering, så man ligesom ikke går ned i en eller anden spiral, hvor alt er heroppe, men så man bliver lidt mere i stand til ligesom at være til stede i nuet og ligesom være nærværende der, hvor man er.
Ja. Ja. Og så tror jeg også, vi havde en pointe om, at, eller det har vi i hvert fald, en pointe om, at mental sundhed er ikke bare sådan en grundfølelse af, hvordan har jeg det lige nu. Mental sundhed handler også om, hvad kan jeg gøre, og det er jo hele temaet for den her podcast, men hvad kan jeg gøre for at passe godt på min mentale sundhed, eller hvad kan jeg gøre for at styrke min mentale sundhed, altså med aktivt at lave nogle tiltag, som man ved gør noget godt for den mentale sundhed.
Yes.
Hvor du også havde en rigtig vigtig pointe om, at det kan også nogle gange være noget, man er nødt til at planlægge lidt på samme måde, som man vil planlægge et træningspas, altså være lidt mekanisk, tror jeg, du kaldte det om det, altså det her med at sige, nå, men så har jeg besluttet mig for, at det er det her, jeg vil gøre i dag. Jeg vil sidde og hækle på det her tidspunkt, eller jeg vil ud og gå en tur på det her tidspunkt. Også selvom det ikke, måske lige nu, giver den der kæmpe lykkefølelse i kroppen, yes, som i det hele taget måske er lidt farlig at jage.
Yeah.
Men at man rent faktisk vælger at gøre det her, fordi okay, det her, det er, i mangler bedre ord, mit træningspas for den mentale sundhed i,
yes,
dag på en eller anden måde.
Det er vigtigt, ja. Lige præcis. Også virkelig god pointe.
Gud. Og så gik der en hel time
det
igen.
Det gjorde der sgu.
Shit, mand. Ja. Men det er jo godt.
Ja,
det vi har altid noget at snakke om.
Det har vi. Det er dejligt.
Har du nogle afsluttende pointer ellers?
Ikke umiddelbart. Ikke umiddelbart. Har du det?
Nej. Jeg tænker også, vi har været godt omkring.
Det har vi.
Jeg tror, jeg skal ud og vande tomaterne igen.
Ja. Jeg vil glæde mig til at se dem, når de kommer frem.
Ja, hvis de gør. Jeg har ikke de store forventninger.
Men nå.
Nu ser vi. Har du nogle planer for noget, der skal ske i dag?
Jeg skal faktisk også på arbejde igen senere.
Sådan.
Så vi så ses jo nok. Det gør vi.
Yes.
Yes.
Dejligt.
Ja.
Det bliver også godt til den mentale sundhed.
Det gør det.
Det er altid en fornøjelse.
Ja, det er.
Jamen Camilla.
Ja.
Tusind tak for snakken.
Det siger jeg også.
Og tak til dig, der har lyttet med.
Det var så afslutningen på denne episode. Hvis du gerne vil læse mere om træningsteamen og det enkelte afsnit, så kan du klikke ind på træningsteamen.dk. Og hvis du har spørgsmål til den enkelte episode, eller har forslag til emner, vi kan tage op i en fremtidig episode, så har vi en Facebook-gruppe, som du kan tilmelde dig. Facebook-gruppen hedder Træningsteamen, og herinde er der mange dygtige og kompetente mennesker, som sidder klar til at hjælpe dig. Hvis du kunne lide den her episode og gerne vil høre flere episoder, så er måden, du bedst hjælper os med det på, er ved at give os en god anmeldelse i din podcast-app. Det tager ikke mange sekunder for dig, men det gør en kæmpe forskel for os og i udbredelsen af træningsteamen. Det er jo netop for dig og for jer, at vi laver træningsteamen. For vi brænder virkelig for at hjælpe så mange som muligt med deres kost- og træningsvaner. Og hvis du vil læse mere om styrk og hvad vi ellers foretager os, så kan du klikke ind på styrkmig.dk eller følge os på Instagram under navnet styrk_dk. Nu er der vist ikke andet end at sige tak, fordi du lyttede med. Vi høres ved.